Þegar Sighvatur í Hvammi kom upp á hólinn, sá hann að ærnar voru komnar út hvippinn og hvappinn. Sumar jafnvel komnar í hvarf upp fyrir leitir. Hann þorði ekki að fetja hvolpinn af ótta við að missa stjórn á honum. Það var svo fast að það hvein í öllu. Það heyrðist eitthvað kynlegt hvás eða hvæs og hestinum var hvert við, enda var hann hvumpinn að eðlisværi. Hvutti var kvikull og snuðraði í hvönnunum. Karlinn lyfti húfunni svo að sá í hvítan skallan. Hverfillinn á honum var mjallhvítur. Það var hvimleitt hvað hann Örnólfur sonur hans var rúmlátur, auk þess sem hann var bæði hversinn og hvass.